Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунджери Вој Вурунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во уште едно петочно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска, петок, 31 јануари, ваш водител низ содржините на емисијата ќе биде Маја Талевска. Останете со нас за да ги чуете вестите што го обиколија светот во изминатите 24 часа, меѓу кои она за веројатно најголемата американска авиацијска катастрофа на 21 век што се случи вчера во близина на Вашингтон. Ковид-пандемијата се чини трајно ја промени перцепцијата и концептот кај вработените во Австралија, кои сакаат и натаму да работат делумно од дома. Денеска истражуваме што вели законот за тоа. И додека власта и опозицијата во Македонија се караат околу предложените реформи во гимназиското образование, ние ќе се обидеме да гледаме на светлата страна на работите, продолжувајќи го разговорот за една навистина посебна гимназија, која се вгради во македонската национална историја пред точно 80 години, како прво средно училиште со настава на македонски јазик. Останете со нас до крај. Почнуваме со вестите, денеска со колегата Васе Коцев. Повели Васе.
Од изборот вести во денешниот билтен издвојуваме. Изгледува надежта за преживеани во авионската несреќа во САД. Остри зборови на премиерот Албанезе за уапсените во истрагата за антисемитизам. И македонскиот правосуден систем е оценет од граѓаните со ниска оценка. Сите 64 луѓе во авионот на American Airlines кој се судри со армиски хеликоптер се стравува дека се мртви во она што веројатно ќе биде најголемата американска авиациска катастрофа во речиси четврти на век. Најмалку 28 тела досега се излечени од заледените води на реката Потомак веднаш до националниот аеродром Роналд Реган во близина на Вашингтон по судирот. Но официјалните лица велат дека авионот превезувал 60 патници и четворица членови на екипажот, додека во хеликоптерот имало тројца војници. Шефот на пожарникарите во Вашингтон, Џон Донели, вели дека не очекуваат да најдат ниту еден од нив жив.
Despite all his efforts, we are now at a point where we are switching from a rescue operation to a recovery operation. At this point, we don't believe there are any survivors from this accident.
Американскиот претседател Доналд Трамп сугерираше дека политиките за различност и вклучување биле фактор кој придонесува за несреќата за која се стравува дека загинале сите во авионот на American Airlines и хеликоптерот на американската армија во близина на Вашингтон.
He's just got a good line of bullshit. The Department of Transportation, his government agency charged with regulating civil aviation. Well, he runs it. 45,000 people and he's run it right into the ground with his diversity.
Причината за авионската несреќа се уште не е јасна, а нема докази дека напорите да се направи федералната работна сила по разновина ја загрози безбедноста на воздухот. Експертите за безбедност, застапниците за правата на лицата со попреченост и членовите на Конгресот веднаш ги осудија коментарите на републиканскиот претседател, вклучувајќи го и лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер.
Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories. It's another for the president of the United States to throw out idle speculation as bodies are still being recovered. And families still being notified. It just turns your stomach.
премиерот Ентони Албанези ги нарече, цитирам, кукавици, затворен цитат, луѓето кои наводно се занимавале со караван со експлозиви во Дурал. Коментарот на господин Албанези доаѓа откако беше откриено дека пред повеќе од една недела полицијата на Нов Јужен Велс открила експлозиви во караван во руралното предградие Дурал во Сиднеј заедно со антисемитските чувства. Тами Фаруджа и Скот Маршал наводно биле именувани во налогот за претрес што се користил за истрага на инцидентот. Двајцата веќе се во притвор поради други обвиненија. Ниту еден не е обвинет во врска со инцидентот во Дурал. Господин Албанези вели дека во Австралија има нулта толеранција за омраза и антисемитизам.
And I want any perpetrators to be hunted down and locked up. It's as simple as that. They have no place in this sort of engagement. It's designed to create fear and terror in the community, and it will not succeed because our community is stronger than the cowards who engage in this sort of activity.
Поранешниот либерален благајник и истакнат член на партијата Джош Фрајденберг исто така вели дека ескалацијата на нападите врз еврејската заедница е, цитирам, надвор од контрола, затворен цитат. Зборувајќи за ABC, господин Фрајденберг вели дека инцидентот ја исплашил еврејската заедница.
The discovery of the caravan is just the latest of a long list of violent anti-Semitic incidents and attacks that don't just leave the Jewish community less safe, have actually threatened the safety and the security of our country as a whole.
Австралиската безбедносна разузнавачка организација, Австралиската федерална полиција и полицијата на Нов Јужен Велс формира заеднички тим за борба против тероризмот за да спроведат истрага. На скала од 1 до 5, судството во Македонија доби тројка во однос на судските услуги. Испитаниците најнезадоволни били од брзината на судските постапки и корупцијата во судството. На 9% од анкетираните им било побарано мито за одредени судски процеси. Анкетирани биле 1100 луѓе, кои биле дел од судски предмети, барале административни услуги, како и новинари, адвокати и јавни обвинители. Дарко Аврамовски од организацијата Сите за правишно судење пред новинарите вчера изјави.
Релативно лоши податоци кои се однесуваат на борбата против корупција и перцепциите на граѓаните за корупција во судството, па сега треба да се види од тука натаму, да се направат дополнителни истражувања за да се види која е врската помеѓу задоволството од услугите, недовербата и перцепциите за висока корупција.
А судиите од Сдруженијето на судии се задоволни од анкетата. Судијата Иван Джорлев рече дека резултатите се во рамките на просекот на земјите на Европската Унија. Тој изрази критика за анкетата на ИРИ, која презентира доверба во судството од 2%. Лидерот на опозицијата Питер Датон го обвини премиерот дека ги запоставил домородните австралици по неуспешниот Voice референдум. Господин Датон ги помина последните два дена од јануари во кампања во Алис Спрингс во посета на локални бизниси заедно со кандидатот на неговата партија за локалното место на предстојните сојузни избори. Коалицијата исто така се обврза на список од 7 барања што владата на Северната територија ги поднесе кон крајот на минатата година за намалување на криминалот во Алис Спрингс. Господин Датон вели дека Ентони Албанезе треба да го следи неговиот пример.
I don't understand why the Prime Minister hasn't been able to spend more time in Alice Springs. I think this is one of the most acute issues that our Prime Minister should be dealing with. And unfortunately, the Prime Minister after The Voice essentially abandoned the cause of Indigenous Australians.
Австралиците се повикуваат да не користат алкохол додека пливат во океанот, бидејќи податоците покажуваат дека четвртина од луѓето кои се удавили низ целата земја имале зголемено ниво на алкохол во крвта. Swimming Australia започнала нова кампања со идентитетите од програмата Bondi Rescue за да промовира безбедносни пораки кои ќе го нагласат ризикот од пливање додека сте под влијание на алкохол. Спасувачот на плажата Бонди, Ентони Харис Керол, вели дека луѓето треба да научат како да бидат безбедни и одговорни околу водата.
We are so lucky in this beautiful land that our coastlines just offer such a beautiful water place and everyone wants to jump in. What I find quite difficult for me is so many people want to drink and dive. That is so dangerous. All the people that I have rescued in my lifetime, that would equate to probably 2,000 people that have been intoxicated.
Стотици демонстранти одржаа седница пред Кралскиот суд на правдата во Лондон, блокирајќи го сообраќајот на демонстрациите против затварањето на 16 еколошки активисти. Групата активисти беа затворени поради запирање на сообраќајот, блокирање на нафтена постројка и прскање на сликата на Ван Гог со супа. Но демонстрантите Just Stop Oil велат дека добили непотребно тешки затворски казни од 15 месеци до 5 години. Владата вели дека новите закони за протести имаат за цел да ги спречат екстремистите да и наштетат на економијата и да го нарушат секојдневниот живот. Но 88-годишната демонстрантка Клаудија Котон вели дека казните на 16 луѓе не треба да се остават да стојат.
I'm really appalled that people are being sent to prison just for protesting, and I'm just appalled at the way British government seems not to be bothered about this kind of insidious journey toward what seems very dictatorial kind of attitude.
Жестоките борби продолжуваат во градот Гома во Источна Демократска Република Конго, додека бунтовниците и армијата разменуваат оган. Бунтовниците М23 велат дека го контролираат градот, но властите во Конго го оспоруваат тоа. Во изјавата објавена на X, владиниот портпарол Патрик Мујаја им порача на жителите да останат дома и да се воздржат од вандализам и грабежи. Обединетите нации велат дека пресвртот на настаните предизвикал масовна паника меѓу 2 милиони жители на Гома. Бруно Лемаркис е висок функционер за помош на Обединетите нации во главниот град на Конго, Киншаса, кој ја опишува ситуацијата.
Active zones of combat have spread to all quarters of the city, all the neighborhoods of the city. Civilians are taking the brunt of the escalating hostilities. This morning, heavy artillery fire was directed at the city center. For example, several shells struck the Charité Maternity Hospital in central Goma, killing and injuring civilians, including newborn and pregnant women.
Конго, САД и експертите на Обединетите нации ја обвинуваат Руанда дека ја поддржува бунтовничката група М23. Руанда негира дека ја поддржува милицијата, но призна дека стационирала војници и ракетни системи во Источно Конго. Тековните борби во конфликтот убиле милиони во последните три децении и повеќе од 7 милиони луѓе остануваат расселени низ целата земја, според податоците на Обединетите нации. А во меѓувреме се одржи третата рунда размена на израелски заложници за палестински затвореници според договорот за прекин на огнот во Газа и покрај краткото одложување поради безбедносни причини. Премиерот Бенџамин Нетањаху и министерот за одбрана Израел Кац првично наредија пауза во ослободувањето во гнев поради преполнетите толпи на едно од местата за предавање на заложниците. Сега 110 палестински затвореници се ослободени во замена за тројца израелски заложници држени во Газа, додека 5 работници од Тајланд, држени во заробеништво во енклавата, исто така се ослободени во посебен договор со Тајланд. Представникот на медицинскиот центар во Тел Авив, Сураски, Гил Фаер, вели дека Гади Мозес, најстариот од вратените заложници досега на 80 годишна возраст, се чувствува добро.
After initial evaluation, I'm happy to say that his condition is quite good and stable. It allows him to spend the first hours here with his family in a private environment. They can talk, they can be together, they can rest a little from this very exciting and not easy day.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0 0,59 evra, 0,62 американски долари и 36,52 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 59,61 македонски денар, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 1 февруари. Перт сончево со температура до 33 степени, Аделајд сончево до 36, Мелбурн разведрување до 31, Хобарт деловно облачно до 25 степени, Камбера разведрување до 31, Сиднеј деловно облачно до 27 степени. Во Бризбен се очекува слаби врнежи со температура до 31 степен, Дарвин слаби врнежи, можна и бура до 33 и во Алис Спрингс сончево со температура до 42 степени.
Почитувани, тоа беа вестите на денот на СБС на Македонски, за кои денеска се погрижи Васе Коцев. Со вас на оваа фреквенција останува Маја Талевска. По краткиот блок реклами следува извештајот од Македонија. Слушајте. Почитувани, вие сте со емисијата на Македонски јазик на СБС Радио. А во продолжение следуваат вестите на денот од Македонија. Од нив издвојуваме. Македонскиот правосуден систем е оценет од граѓаните со ниска оценка. Власта и опозицијата се скараа околу предложените реформи во гимназиското образование. Продолжува алармантното иселување на македонското население. Здравствените власти признаваат дека во здравството има корупција. Повеќе детали има Бране Стефановски. Да чуеме.
На скалата од 1 до 5 македонското судство доби тројка во однос на судските услуги. Испитаниците најнезадоволни биле од брзината на судските постапки и корупцијата. На 9% од анкетираните им било побарано мито за одреден судски процес. Анкетирани биле 1100 граѓани кои биле дел од судски предмети, барале административни услуги како и новинари, адвокати и јавни обвинители. Дарко Аврамовски од Организацијата Сите за правично судење пред новинарите изјави.
Релативно лоши податоци кои се однесуваат на борбата против корупција и перцепциите на граѓаните за корупција во судството, па сега треба да се види од тука натаму, да се направат дополнителни истражувања за да се види која е врската помеѓу задоволството од услугите, недовербата и перцепциите за висока корупција.
Судиите од Сдруженијето на судиите не се задоволни од анкетата. Судијата Иван Джорлев рече дека резултатите се во рамките на просекот на земјите на Европската Унија. Тој изрази критика за анкетата на ИРИ, која презентира доверба во судството од 2%. Тој вели дека во неа испитаници биле случајни граѓани и таа не била пренесена со сите детали.
Апропо она предходна анкета на ИРИ, и се испостави дека довербата не е 2%, туку е многу повисока, да не речам и дури повеќе од 20%. Не се представува сите резултати од таа анкета и по однос другите државни органи кои што нели биле дел од анкетата.
Министерот за правда Игор Филков пак смета дека бројките од анкетата се поразителни.
Конечно ме радува што и фелата реши да се занимава со бројки, иако тие бројки се во рамките на очекуваното и се лоши. Да оставиме да ги анализираме, да ги разгледаме и да видиме како понатаму. Ова е поразително.
Министерот Филков и вчера разрешувањето на судскиот совет не го исклучи како можност, но со сегашните законски решенија тоа не е предвидено. Граѓаните во анкетата ги оценувале кривичниот, граѓанскиот, апелациониот и врховниот суд. Концепцијата за реформи во гимназиското образование беше, речиси, главна тема на вчерашната седница за пратенички прашања што се одржува секој последен четврток во месецот. Пратеничката од СДСМ Даниела Николова на министерката за образование Весна Јаневска и постави три прашања што се однесуваат на лавината реакции на стручњаците за предложената концепција со која предметите филозофија и социологија стануваат изборен предмет, а етика, логика и педагогија целосно ќе се укинат. Николовска ја повика Јаневска на лична, морална, но и политичка одговорност за, како што рече, уништувањето на критичната маса кај младите, како и дека со самото укинување на овие предмети, многу професори ќе останат без работа.
На вистина, требаат реформи. Но прашањето е како тие реформи се подготвуваат и како тие реформи се реализираат. Ако бил конструктивен состанок, тогаш откаде нивната потреба јавно да излезе со таква критика? Тоа значи дека едноставно не сте го доживеале, може би состанокот на ист начин, но тука не можам да тврдам, бидејќи не сум била присутна, и тоа е само мој впечаток од она што го следам во јавноста.
Јаневска одговори на упатените прозивки за одговорност и тврдеше дека нема да има отпуштање на наставници.
Ниједен од професорите не дискутираше за концепцијата, што сметам дека го прифаќаат како добро. Има забелешки наставниот план и програма, односно на бројките. Ако ние сите, вклучувајќи ви вас, пратеници на опозицијата, особено еве вам ви се обраќам, бидејќи сте наставничка, не излезете и да подржите длабока реформа, ја знам дека е длабока, не е страшна, нема да има наставници без работа.
Новата предлог концепција за реформи на гимназиското образование предвидува задолжителни 15 предмети, а филозофија да биде изборен предмет за почетно изучување со 2 часа во неделата во 3-та и 4-та година. Во групата со по 2 неделни часа се и предметите социологија, латински, економија и бизнис, право, образование за животната средина и програмирање. Исто така, концепцијата предвидува да има предмети за продлабочено изучување за ученици кои имаат афинитети за математика, историја, географија, биологија, хемија и физика. Продолжува иселувањето на македонското население. Во најмалите градчиња остануваат да живеат само пензионерите. Таков е примерот со Македонски Брод. Од година во година ова место се повеќе се празни, услови за младите нема, па тие и днината ја бараат во другите земји. Од Поречкиот крај се иселуваат и цели фамилии, па така овој крај стана еден од најспразнетите во земјава, затоа што жителите не гледаат перспектива, нема фабрики, нема работа, се се сведува на политика и партиски вработувања, велат жителите на Брод.
Нема ништо. Нема фирмица друга. Ако не си ситуиран од државата, од партијата, мора да е транспорт. И ни се женат, ни се мажат и останат и пензионерите.
Мене веќе не ми е ништо потребно, пиле. 80 години имам, ама ми е потребно човек да имам уз мене, ама немам.
Странство уго е навикане, ама многу е тешко да ги оставиш татковината овде и своите родители. Сепак овде е по-друго, ова си не е наш дом.
Ваквата слика е слична и во сите други градови низ државава. Бројките на иселени деца и млади последниве години е алармантна. Таков е примерот со Куманово, во кое вкупно 174 ученици од основни и средни училишта се отпишале на крајот од првото полугодие, се оцелиле во странство или во друг град во земјава, најмногу во Скопје. Просветните работници велат дека државата мора многу сериозно да се посвети на проблемот со одливот на млади и квалитетни мозоци, да ја искорени корупцијата, но и да ги приближи или изедначи работните услови со државите од регионот, инаку миграциите во иднина ќе бидат уште поинтензивни. Податоците на Заводот за статистика покажуваат дека Македонија во последните 7 години изгубила 17.000 ученици од сите училишта во земјава. 8-дневен притвор доби хирургот од Битолската болница, кој се сомничи за примање подкуп, соопштија надлежните органи. Акциите за евентуални злоупотреби од страна на медицинскиот кадар ќе продолжат, изјави вчера министерот за здравство Арбен Таравари. Тој рече дека до Министерството биле пристигнати повеќе пријави од граѓани на кои им е побарано мито од лекар или медицинско лице. Завчера обвинителството побара притвор за хирург од Битолската болница кој примил мито за да изврши операција кај пациент. Здравствените власти ги осудуваат ваквите злоупотреби од страна на здравствените работници, рече Таравари пред новинарите.
Добиваме информации, меѓутоа и пријави во Министерството за здравство, ги информираме директорите и веќе има една акција. Имаше уште еден обид да се види дали се случуваат вакви злоупотреби за време на работно време, редовно работно време, да се работат пациенти кои што треба дополнително се работат. Значи, ќе се обидеме, ние ги даваме, ќе даваме нашиот максимум.
Таравари ги охрабри сите што ќе забележат неправилности да пријават.
Дека постои мито, тоа е непобитен факт. Меѓутоа, колку е тоа, треба да се докаже и ви велам да има некаква судска пресуда. Не да само докажуваме, да зборуваме. Ете, ја ги охрабрувам сите кои што имаат факти да ги донесат или кај нас, или во МВР, или кај раководителите на клиниките.
За кризата на клиниката за онкологија со биолошката терапија, министерот информира дека до крајот на следната недела очекува сите пациенти да бидат покриени со потребните лекови. Таравари вели дека се гасат пожари во здравството поради јавните набавки кои предходно биле направени. Тој тврди дека се работи на тоа во иднина да не се повторуваат вакви проблеми.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите, како и денешната програма, ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au, Macedonian и нашата Facebook страница FBSBS Macedonian. Во моментот вие ја следите емисијата на македонски јазик во живо од студиото на Радио SBS. А во следните минути ќе се подсетиме на одличната интерпретација на песната Твоите очи Лено од страна на групата Љубојна, кои имаат голема заслуга за промоција на музиката од егејскиот дел на Македонија меѓу новите и помлади генерации. Почитувани, вие сте со емисијата на македонски јазик на Радио SBS денеска со Маја Талевска. А во следните минути неколку локални австралиски теми. Како што започнува работната 2025 година, експертите велат дека побарувачката за работни места со флексибилност останува. Па како тоа би можело да изгледа и што вели законот? Ке чуеме од извештајот на Ема Бракатисано и Катриона Стират од SBS News, кој што на македонски го пренесува Радица Бојковска Димитровска. Да чуеме.
Во новава работна година, некои австралици може би размислуваат за начини како да постигнат подобра рамнотежа меѓу работата и личниот живот. Побарувачката за флексибилни работни аранжмани значително порасна откако се појави пандемијата на COVID-19, кога заклучувањата принудија многумина да се логираат од дома. Според доктор Мелиса Уилер, виш предавач по бизнис и менеджмент на Универзитетот RMIT, организациите кои почнаа да им наредуваат на своите вработени да се вратат во канцеларијата, беа дочекани со одредено одбивање. Таа вели дека некои работници не сакале да се вратат на, цитат, статус кво.
They felt a little bit put off because they had been asked to shift rapidly to a different way of working. They got used to it, they accommodated their life, and they showed that they could do it.
Джон Хопкинс, вонреден професор по менеджмент на Универзитетот Свинбурн, вели дека работодавците станале многу поприспособливи на барањата за флексибилна работа во последниве години, и дека за тоа во голема мера придонела ситуацијата со пандемијата. Па така, појаснува професор Хопкинс, законски луѓето може да бараат флексибилни работни аранжмани, особено ако се работи за грижител од каков било вид, значи родител или грижител за роднина, потоа бременост, запопреченост и слично.
The pandemic did an awful lot for bringing flexibility and flexible work arrangements to far more people than pre-pandemic. Legally, there are large groups of people who can request flexible work arrangements. So, for instance, if you're a carer of any type, so a parent or caring for a relative, you're over 55, pregnant, have a disability, you have a legal right to request flexible work arrangements. And those flexible work arrangements are usually based around the hours or pattern of hours you work or the location you work. So, for instance, if you request to work from home.
Иако флексибилната работа може да се чини како синоним за работа од дома, Терминот опфаќа многу поширок обсек на аранжмани на работното место. Агенцијата за родова еднаквост на работното место дефинира флексибилен работен аранжман како договор помеѓу работодавачот и работникот за промена на стандардните работни практики за подобро да се приспособат на обврските на вработеното лице надвор од работата. Според Народниот правобранител за фер работа, регулатор на работното место во земјава, ова доаѓа во многу форми поврзани со часовите, шемата и локацијата на работа. Мери Вулдрич, главна извршна директорка на Агенцијата за родова еднаквост на работното место, која следи како работодавците реагираат на индикаторите. Индикаторите за родова еднаквост, вклучително и флексибилната работа, исто така вели дека флексибилната работа станала по-нормализирана.
We are seeing an increase in employers that have policies around flexible working and also an increase in the range of options that are being offered.
Владена агенција ги следи активностите на работните места низ целата земја во насока на решавање на родовата еднаквост. Еден од шесте приоритетни индикатори вклучува флексибилна работа, за која господица Вулдрич вели дека има родов аспект. Тоа ги вклучува жените кои често имаат потреба да одговараат на обврските за грижа, а на мажите претходно било поверојатно да им бидат одбиени барањата. Примери за овие аранжмани вклучуваат флексибилно време за почеток и крај, компресирани часови, менување од полно работно време во скратено работно време или по време на работа, споделување на работни места, флексибилно распоредување, работа од дома или друга локација, купување дополнително платено одсуство, неплатено одсуство и слободно време. Па кои се придобивките и предизвиците на флексибилната работа? Господин Хопкинс вели дека флексибилната работа може да им помогне на вработените да добијат повеќе време во нивниот ден, да заштедат пари на работи како што се оброци и патувања и да ги комбинираат работните и задачите што не се поврзани со работата.
Anything that benefits the employee tends to also benefit the employer as well, because you know, people are happier and you know, they have a better arrangement, better work-life balance.
Господица Уилер вели дека една од најголемите придобивки е благосостојбата. Таа посочи на испитувањата на 4-дневната работна недела, за кои вели дека во голема мера покажале позитивно влијание врз вработените.
They report feeling less stressed, needing less sick days, feeling more energized, feeling, you know, more positive interactional relationships with their employers. So all those benefits add up in terms of retaining good employees and also, you know, sick days can be very disruptive.
А кога станува збор за продуктивноста, господин Хопкинс вели дека студиите од целиот свет откриваат различни гледишта за односот меѓу продуктивноста и флексибилната работа, но сепак додава дека флексибилната работа не влијае на продуктивноста на негативен начин.
Tends to be that flexible work doesn't impact productivity in a negative way, or that certainly time spent in the office, once you get past around that 3 days out of five per week, productivity doesn't go up. So if people are made, for instance, to come back into an office 4 days or 5 days a week, their productivity doesn't go any higher than it would be 3 days.
Господица Вулдрич вели дека неодамнешните докази од промената кон работа од дома и други форми на флексибилна работа покажале дека во флексибилните работни услови продуктивноста се одржува. Сепак, господица Уилер тврди дека е потребно посеопфатно истражување. Податоците од Австралиското биро за статистика покажуваат дека 36% од вработените најчесто работеле од дома во август минатата година. Ова беше малку намалено од 37% во август 2023 година, што е прво процентуално намалување од почетокот на пандемијата во 2020-та. Околу 30% од вработените имаа договор да работат флексибилно работно време во август минатата година, а 61% имаа некаков збор за времето на започнување или завршување. Значи, кој може да побера флексибилен работен аранжман? Според Fair Work, не секој може да побера флексибилност, Значи, не сите вработени имаат законско право да побараат договор според законот за фер работа, како што објаснува господица Уилер.
So, according to Fair Work in Australia, not everyone has the right to request flexible work. So there's a list of individuals who are given that right, and some things like caring for a child or an elderly relative or other kinds of caring responsibilities are on that list, as well as a host of others. But from a legal perspective, not everyone has the right to be heard on their flexible work requests.
Како и негователите, лицата кои живеат со попреченост и други, оние кои имаат право да бараат флексибилност, исто така вклучуваат постојани вработени кои работеле со својот работодавач најмалку 12 месеци и повремено вработени кои имале редовна работа во период од 12 месеци. Господин Хопкинс вели дека вработените кои се надвор од овие групи се уште може да му пристапат на својот работодавач со барање, но тоа нема да биде покриено со тековниот закон за фер работа. Правилата исто така може да бидат содржани во надоместокот, договорот за вработување или политиките на работното место на вработениот, но тие мора да го следат законот. Господин Хопкинс вели дека неформалниот разговор со вашиот менаџер, кој презентира силен случај за флексибилни аранжмани, е добар почеток.
Individual who would like a flexible work arrangement in 2025 is to look at this and reverse engineer it. So look at why it is that you want the flexible work arrangement, how it's going to be beneficial to you, and look at it from the organization's perspective, and is there a cost associated with this? If you were going to get this flexible work arrangement, would it impact your productivity? Are there any practical elements to it, or would there be a capacity constraint which would mean that you wouldn't get it. So all of those things need to be considered.
Од вработените кои ги исполнуваат овие критериуми, се бара да го поднесат своето барање во писмена форма, наведувајќи ги деталите и причините. За барањата кои подпаѓаат под законот, работодавачите мора да одговорат писмено во рок од 21 ден. Според Fair Work, работодавачот може да одбие барање, цитат, ако има разумна деловна основа, иако презел одредени чекори. Разумните основи може да ги вклучуваат цената, капацитетот, практичноста, неефикасноста или влијанието врз услугата на клиентите. Господица Уолдрич вели дека аранжманите мора да се наблюдуваат и дека за тимовите се потребни вештини за управување со пофлексибилната работна средина. Таа додава дека ги охрабруваат работодавачите да бидат отворени за разговори во врска со потребите и желбите на нивните вработени, бидејќи евиденцијата покажува дека луѓето сакаат да имаат можност да работат флексибилно, дека сакаат да може да ги обавуваат и другите одговорности кои што ги имаат, како и да придонесуваат позитивно и со цел. И тоа, вели господица Уолдрич, е многу позитивно во однос на резултатите за работодавачот, за продуктивноста, како и за севкупните перформанси на компаниите.
You know, we certainly encourage employers to be open to the conversations about the needs and the wishes of their employees. And what the evidence does show is that people want to be able to work flexibly. They want to be able to, you know, manage other responsibilities that they have in addition to contributing purposefully, and employees do feel positive in relation to that, and that's very, you know, positive in terms of, you know, the employer outcomes, productivity, you know, and performance of the companies overall.
Почитувани, тоа беше прилог за флексибилните работни содржини во и аранжмани во Австралија и можноста да се работи од дома, а во продолжение уште една локална тема. Бројот на затвореници во северната територија собори нов мрачен рекорд. Повеќе од 4.500 луѓе сега се сместени во затвори или се во притвор. Како што известува Ема Келлауеј од NITV News, представниците на полицијата и на судството велат дека хроничната пренатрупаност и долго траните заклучувања земаат данок и за полицајците и за затворениците. На македонски прилогот во продолжение го подготви Ана Аврамовска. Да чуеме.
У Откако либералната партија на северната територија дојде на власт во август со строги политики за криминал, бројот на затвореници во северната територија се зголемува. Джерард Мали е министер за корекции на северната територија.
Look, we've had an increase of some 400 prisoners since we have been elected. We are making space for them because we've got a clear mandate to keep the community safe.
Комесарот за корекции на северната територија Метју Варли вели дека најновиот биланс ги соборил сите предходни рекорди, со вкупен број затвореници за решетки сега на 2658, а повеќето од нив се од првите нации.
400 prisoners is a 20% growth to the prison population for the Northern Territory in the space of 4 or 5 months. That would stretch any correction service around the country, and I know that because I've spoken to my counterparts about it. So I'm very proud of the way our officers are continuing to show up, continuing to work hard and to continue to find solutions to daily operational problems.
Со оглед на тоа што полициските чуварски куќи се користат како затворски келии, председателот на Сдруженијето на полицијата на Северна територија, Нейтан Фин, рече дека постои сериозна загриженост за безбедноста на полицајците и затворениците.
Limited room for showering, limited room for exercise in that facility. So potentially they're locked up in a cell for sometimes the 24 hours out of the 24 hour period.
Тој вели дека полицијата исто така го променила својот пристап во справувањето со криминалот поради затворската криза, при што им било наложено дека неитните апсења треба да се избегнат доколку е можно.
They've been instructed that non-urgent arrests are to be avoided if possible to alleviate the pressures we're currently seeing in our watchhouses. That's an instruction by NT Police.
Затворот Берима на Дарвин претходно беше познат како Дон Дејл притвор. Во ноември минатата година сите млади приведени беа префрлени од таму на ново место, младинскиот притвор во Холц. Сега Берима повторно сместува возрасни затвореници со нови 58 кревети. Северноавстралиската агенција за правда на абориджините вели дека Берима била прогласена за несоодветна за целта пред неколку години и незината обновена цел нема да ги постигне целите на кои се надева владата. Тие додаваат дека ситуацијава ќе има разорно влијание врз заедниците и семејствата на абориджините во следните генерации и дека всушност не го намалува криминалот.
The situation will have a devastating impact on Aboriginal communities and families for generations to come, and it is not reducing crime.
Наместо тоа, агенцијата повика на пакет финансирање и промени во политиките за да се решат основните причини за криминал, поголема поддршка за правосудниот систем, како и подобри заштитни мерки за абориджините во притвор. Овој прилог за NITV News го подготви Ема Келевој.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Во следните минути го продолжуваме разговорот за првото средно училиште, каде со одлука на АСНОМ пред 80 години, на 6 февруари 1945 година, во Слободна Македонија започна настава на македонски јазик. И тоа после долга и макутрпна борба на македонскиот народ за национално и социјално ослободување. Тоа е училиштето каде некогаш учеле македонските револуционери, народните херои Стив Наумов, Елпида Караманди, Страшо Пинџур, Кузман Јосифовски Питу, Мирче Ацев. 8 децени и подоцна, училиштето е расадник на талентирани луѓе и стакнати интелектуалци и, што е важно, продолжува страсно да го негува македонскиот јазик. Како ќе чуеме од вториот дел од разговорот со директорката на гимназијата Јосип Брос Тито од Битола или Горната гимназија, како што ја нарекуваат битолчани, госпоѓата Лидија Споа.
Би рекла дека оваа гимназија дава еден посебен интелектуален и естетски светоглед и му возможува на своите ученици. Денове, кога се подготвав за овај разговор, се обидов да размислам за тоа што е може би најважната лекција што сум ја научила во тоа школа и би рекла дека тоа е дека секогаш мора да се даде 100% од себе си за да успеете. Ништо помалку од тоа не е доволно. Дали би се согласиле дека тоа важи сега за гимназијата?
На вистина е така и важи се уште. Гледаме да ја задржим репутацијата која што ја има гимназијата, Во прва година им е тешко на учениците да се привикнат на нашето барање, на нашите... Меѓутоа, професорите се одлични, дават многу знаење и тоа сакат да им биде и возвратено со знаење. Навистина се трудат и потоа некако ни се благодарни што толку многу сме биле захтевни во тој поглед за утре други ден, еве како тебе, Маја, да кажете дека од гимназијата сте излегле како изградена личност и сте благодарна заради тоа.
Апсолутно, можам да го посведочам тоа, ви благодарам. Сакала, нели споменавме дека едно од најелитните училишта во Македонија, тоа беше всушност она што ние во Австралија го нарекуваме селективно училиште, не секој може да се запише тамо и не секој може да биде одличен ученик, бидејќи нели се бара многу и самата наставна програма е доста комплексна. На што се должи тој континуиран успех во гимназијата Јосип Брстит?
Се бара многу, но и се дава многу. Како што кажав, имам прекрасни колеги кои што се посветени максимално на децата, дури од дома се работи, се комуницира. Навистина, јас ги следам и пратам секој максимумот го дава од својата личност, од своето знаење да го пренеси на учениците. Значи, не е само одржи го часот и замини си дома. Навистина, секој е посветен во својата работа и стручната служба и сите ние. И може би тоа е она што не привлекува учениците и градот, тоа го гледаат. Во правост не може секој да се запиши тука. Најчесто се ученици со сите петки, со награди. Може да се случи ако генерацијата е помала да се запише некој ученик со една-две четворки. Меѓутоа, секоја година, да знаете дека уште во првиот уписен рок ние го исполнуваме. Ја исполнуваме квотата, така да никогаш не сме имале проблем со ученици во тој поглед.
Така, споменавте дека извореда наставен кадар минал низ оваа гимназија во изминатите 8 децени. Мораме да им дадеме почит на сите тие прекрасни луѓе. Има ли нешто пошто е специфичен актуелниот професорски состав?
Како што кажав, специфично е тоа што сите се посветени, сите сакаат, некако се надпреваруваат да дадат повеќе, да реализират повеќе и во наставата, и во наставни активности, и размени, и активности со децата кои што се видливи во градот и Македонија. Така да не би рекла помлади, постари, сите се навистина прекрасни личности. Не би издвоила никој. И мислам дека тоа е успехот. Ние сме тука како едно семејство и приватно се дружиме. Сметам дека и тоа е многу важно. Убава атмосфера има во гимназијата и меѓу децата и меѓу професорите. И сметам дека тоа е тајната на успехот сите овие години.
Така, веројатно кога самата професија се разбира не само како кариера, туку како мисија, бидејќи вие всушност создавате новите генерации. Каква е позицијата на македонскиот јазик во актуелната наставна програма?
Ние како гимназија, наставата се одвива на македонски јазик и секогаш било така, така да го негуваме и чуваме нашето богатство. За мене, но и за сите нас, најубав јазик е македонскиот јазик. Навистина е така и тоа така го чувствувам. Во гимназијата наставата се реализира на македонски јазик.
Дали има во наставни активности на македонски јазик? Драмски секции, дали има можеби весник или нешто слично?
Навистина многу, Маја. Многу. Имаме младинско радио. Во 2022 година, значи пред две години, основавме гимназијско младинско радио, значи имаме радио, имаме училишен весник, се вика Веда весникот и тој е многу стар, беше обновен пред неколку години. Имаме драмска секција, имаме литературен клуб, дебатен клуб, значи навистина многу се работи на наставни активности.
Одлично, морам да споменам дека Веда е од времето кога јас учев, може би и предходно.
Да.
И верувам дека и нови колеги од мои колеги ќе произлезат од редовите на вашите актуелни ученици. Би се радувала.
Сега се нарекува нова Веда.
Физичките услови во гимназијата се на ниво на оние од развиените земји. Тоа беше навистина пријатно изненадување за мене. Како успевате во тоа, како го постигнавте со оглед на севкупната општествена слика?
Па вака, многу се вложива во гимназијата и од предходните директори, да не ги занемариме. Во летото имавме голема реконструкција, сите нови врати, хемискиот кабинет веќе не е готов. Не можеме да се пожалиме навистина во финанси за реконструкција. Секој ќе замислиме, правиме проектна документација, така да Навистина се трудиме да сите да бидат среќни. Тука има големи промени од како вие учевте во гимназијата.
Да.
Градата, како што знаете, била турска куќа, не е прилагодена, не била планирана за училиште, меѓутоа еве колку години во континуитет е образовна институција и не би ја давале за ништо на светот, така да се трудиме се повеќе и повеќе инвестиции да имам. Еве ова полугодие, како што кажав, хемискиот кабинет, скрос нов, од плочки до таван, што се нарекува. Исто така и направивме летна училница со настрешница во дворот. Таму се држи настава некаде од кај април месец, па може би додека е убаво времето. Оградата, значи многу нонстоп работиме на реконструкции и на проектна документација да се направи нешто повеќе за гимназијата.
Прекрасно. Кој е најголемиот предизвик во тој случај со кој што се соочувате како училиште?
Искрено предизвик, секојдневно имаме предизвици, но ги решаваме. Не би можела да издвојам нешто навистина како предизвик, нешто так конкретно и посебно.
Драго ми е што толку позитивно звучите. Ви посакувам многу успех и понатаму. И многу успех со одбележувањето на овој јубилеј.
И благодарам и вас. Поздрави и до вас, и до цела Австралија, и до нашите бивши ученици и сите кои што не слушаат.
Тоа беше Лидија Споа, директорката на Горната гимназија од Битола, а јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ви се заблагодарам што бевте денеска со нас. Ќе ви посакам прекрасен викенд и до слушање во понеделник, на истото место и во истото време.
Чујете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.